без ілюзіяў, таким, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнікі ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ты так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную панылость. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положана. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым, не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Не малы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэтыя дзеці, іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Вы слухалі новы эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз агляд передачи у «Ночной свободы» гэтага тыдня. И я передаю микрофон моему коллегу Сергею Обламейку.
У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Сергей Абламейка. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Свабоды», доследы і рэпартажы, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». Ігар Макаревіч, жыхар вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, адзін з трох падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі Мікалая Макаревіча, памянушцы Міяс, які некалькі разоў падпальваў гаспадарчыя пабудовы іх хаты сялян. 6 лютага пракуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром затрыманым. Гэта адбылося пасля таго, як 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага законадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава і старшыне Вярховнага суду Валянціна Сукалы з прапановай адпусціць падазраваных у самасудзе, каб яны на час следства маглі знаходзіцца дома. Прымаць гасцей і нават сваякоў хатнім арыштантам забаронена, як і размаўляць па тэлефоне пра акалічнасці справы. Аднак Ігар Макаревіч пагадзіўся даць інтэрв'ю «Радыё Свабода» пры ўмове, што не будзе пытанняў пра справы следства. Інтэрв'ю з ім прагучала ў «Начной свабодзе» ў аўторак 10 лютага. З ім гутарыў Олег Груздзіловіч.
Што он вытварял?
Ну, чым адлічаўся? Рецидивіст, хадзіл па дамам, трэбаў водку, дзенгі. Поджигал сарай, стоги сена. В МЧС за то время, когда он был дома, посчитали около 20 пожаров.
То есть, что Максима это он забил, да?
Да. 6 раз он был на зоне. Здесь и торговля оружием была, что-то там. А первый раз на ферме, в колхозе работал заведующий фермы, скот продавал, как-то там списывался.
А, и он працавал загадчиком фермы?
Да, но жадность погубила, началось с этого, и дальше он пошел.
А что за семья у них?
Можно сказать, нормальная семья. Вот сестра его тут Пухаича живет, она хорошая женщина. Ну, как говорится, в семье не без урода. Отец их, ветеран войны, тоже был мужик нормальный, уже помер. Он, когда несколько раз посидел, он просто хотел держать всех, чтобы боялись его. Чтобы все под ним ходили, то есть, что он сказал, то должно быть. Если что-то не поймут, значит, он мстит.
То есть, он копировал те парадки, каких нагляделся там у кого-то?
На зоне, да, все верно. Вы правильно заметили, да. Между периодами, теми сроками, когда сидел, так он тут... И сбивал некоторых, ну, такой крепкий мужичок был. Когда его допрашивали, да, говорить, палил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать.
Вас, когда арестовали, вы же, наверное, не думали, что вас вызвались, правильно?
Ну, конечно, нет. Ну, вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда. Он подошел чисто с человеческой стороны, он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит. Дело в том, что напрямую заявлений не подавали. Боялись того, что он все равно освободится, придет спать. Так как было первый раз, когда он за фермой был, и получилось с этими телятами или коровами, что он там продавал, все в карман деньги ложил. Здесь был учетчик, в то время работал, Юхневич Николай Карпович. Он проходил по делу как свидетель. И когда он первый раз освободился с тюрьмы, он сразу же наведался к Юхневичу, спалил сарай и две коровы. И вот люди боялись из-за того, что он возвратится все равно обратно, хай хоть через 5 или через сколько годов, и все будет гореть, он будет мстить. Вот из-за этого боялись. Там, ну, женщина уже году за 80, наверное, будет. 3 пенсии подряд он приходил, забирал пенсию. Телевидение было, она показывала, что спала под подушкой, топор был.
А почему милицианты ваши местовые не робили ничего с ним?
Потому что они объясняют это тем, что никто заявление не писал. Последний пожар, когда он спалил, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палил для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его, имели право, трое суток. Нету их доказательств. Как нету доказательств, если он сам сказал, да, я спалил. Так как у нас выхода уже не было. Сторы ведь. Ну вот мы и пошли на это дело.
А когда вы опошний раз горел у вас там?
29 декабря. Сарай. Он поджег, постукал в дверь и сказал, вы горите, и пошел дальше. Пол восьмого вечера. Скоро уже начал бы 3 часа дня палить. Кто-то скосо поглядит или неправильно скажет, уже все, это остается его враг.
А вам самому ничего не поражало?
Мне, я знаете что, я решил не дожидаться. Потому что уже подходило ко мне. Я замечал, какие отношения он ко мне так скосо позирает и недовольствием выражает лицом и разговором. Так что я решил не ждать, покуда это будет. А до того, как бы меня спалил, он бы спалил еще ни одного человека. А рано или поздно не мы бы его убрали, все равно кто-нибудь его убрал. Кто бы же на это глядел, что все пуха еще горят.
А кем вы працуете в колгасе?
Я не в колгасе, я частное предприятие, ритмстройсервис, плотник, бетонщик,
каменщик.
Да? Да.
А Александр Петрович?
Александр тоже где-то в строительной организации работает, но он...
Будовник, короче.
Да. Он в Речице работает и живет там.
И третий Алиферович?
И третий Алиферович Сергей. Он кочегаром работает в школе.
Ну вы, наверное, все-таки уже какую-нибудь там церкву сходили, свечку хоть поставили?
Нет, я ж не могу никуда выйти за пределы двора.
А есть ожидания?
Да, какой же он неплохой был, но все-таки человек.
Эксклюзивным удельником «Ночной свободы» у авторок был один из подозреваемых у здесьнении самосуду над подпальщиком у вёсцы Пуховичи Житковицкого района Игорь Макаревич. 6 лютого, нагадаю, после звороту керовника краины, Макаревичу и еще двум подозреваемым изменили меру стримания на подписку об невыезде. Одиннадцатого лютого у Менску открылась 16-я выстава «Кермаш. Книги Беларуси 2009». На сёлетнем форуме колькость экспонентов меньшая за летошнюю, что организаторы наупрост связывают с наступствами финансового кризису. Эксперты отзначают, что представники полиграфичной галины ранее за инших удельников книговыдавецкого бизнесу зазнали страты от сусветной навалы. Якія проблемы перш за все перешкаджают выдавецкой справе? Тему доследует в Игар Корней.
Выдавецкой справой у Беларуси займаются десятки предприемств разной формы уласности, которые вырабатывают самое разное – от науковых и мастацких книг до рекламных буклетов. Однако период, когда умовы господарения национальным экономикам диктує сусветный кризис, разнопрофильные структуры трапляют у полосу огульных проблем. У приватности специалисты отзначают, на кончатковую продукцию наибольш отчувально уплывают кошты материалов, которые необходимы, каб галина функционовала. Найбольш подставу для клопоту дає імклівы рост ценаў на паперу. З уліком высокага курсу даляра до рубля папера стала дарагой для беларускіх кнігавыдаўцоў. Падаражэнне на шэраг пазіцый склала 40%. Таму перадусім узнікае пытанне, як утрымаць кошт прадукцыі на даступным для пакупніка узроўні, гаворыць галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Падаражэла ўсё, канешне, сабе кошт кніжак расце. Колькі кніжка будзе каштаваць, тут складаецца да ўсяго, і тым больш кошт паперы. Як мы на добрые якасные паперы все книжки выдаем. Каб нечаканностью некой было, что там вот раптом 5 гадоў ничего не росло, но поступово все потихоньку подымалось и подымалось. Сами же бачите, как цены книжек меняются. С каждым годом дорожей. Ну, але паперы, что в творчестве занимают цены, як зарплату могут повысить своим работникам. Повысивши кошт паперы.
Головный редактор выдавецтва 4/4 Лилияна Анцух кажа, что экономичные складанности не обминают никого. Однако таким удельникам выдавецкого рынку, как 4/4, існаваць было досить складана и раней. Дейность згаданого выдавецтва цалком присвеченная духовным каштовностям Беларуси.
17-й год мы занимались только той литературой, якая про культуру, про адукацию и все национальную, духовную, нотно-музычные выдания. Здається, одиные мы, кто еще нечто робит, потому что они совсем не прибытковые. И нам за все это было тяжко. Повинен нам груши, мы некому повинны отдать. але гэта не так, каб ўжо встаць і падняць рукі ўгару. Я думаю, што з гэтым крызісам трэба навучыцца жыць. Не ведаю, я аптыміст па натуры. Думаю, што мне ў гэтым дапамагаюць і аўтары, і тая літаратура, якой я займаюся, такое заўсёды натхнённае асяроддзе вакол мяне. Бывае, канешне, што рукі апускаюцца, але не так, каб сказаць, што зусім дрэнна.
Менскі прадпрымальнік Александр Калачоў выступае пасярэднікам паміж замежнымі заказчыкамі і некаторымі беларускімі выдавецтвамі. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца.
Во всей Беларуси 10 миллионов, а отсеять половину, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмыслоўцы лічаць, что уплыў сусветнага крызісу на выдавецкую галіну Беларуси перабольшаны. Прыватны выдавец Зміцер Колас кажа, што падвышэнне коштаў на паперу і іншыя матэрыялы – працэс аб'ектыўны, які пачаўся задоўга да крызісу. У масе сваёй беларускія фірмы прывязаныя да паставак з Расіі, дзе рублёвая дэвальвацыя яшчэ больш істотная, чым у Беларусі. Таму радыкальнага падвышэння прыкладам афсетнай паперы чакаць не даводзіцца. А вось так званая крэйдаваная скандынаўская папера даражэе. Правда, и яе вага у кнігавыдавецтве не такая істотная.
Калі фінскія, шведскія паперы, это звычайна не паперы, а нават кардоны ці крэйдаваная папера, якая ідзе або на укладку, або на вокладку. Вельмі мала важыць у агульным кошце кнігі. І таму заўважыць гэта, ну, асабліва так не заўважаецца. Вось афсетная папера, так, там ясна, што яе ідзе на кнігу, но яна ўсё ж такі нейкую вагу мае у кошце кнігі. Але гэта звычайна вся российская папера, и тут я не думаю, что будусь моцные вагни у кошти, потому что все ж российский рубель так само падает, и еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский.
Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, которые задейничены у книговыдавецтве у якости литературных невольников. Предприниматель Александр Калачоў кажа, что певная колькость белорусских авторов стала супрацовничая с ведущими российскими выдавецтвами, которые от початку года сгортывают активность. Скарачаюцца замовы, зніжаюцца ганарары, амаль спыніліся сцэнарныя заяўкі для тэлесерыялаў.
Планы сокращаюцца, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло «Молодая гвардия». У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас от всех этих новых авторов идет почти 100%. Причем у старой гвардии тиражи расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме, последнем интервью Шахназарова, я читал, что весь Мосфильм стоит.
З развіццём высокіх тэхналогій колькасць спажыўцоў друкаванай літаратуры зніжаецца. Цяпер шмат каму зручней і, адпаведна, танней скарыстацца паслугамі інтэрнэту. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%.
Пра праблемы кнігавыдавецкай галіны на тле сусветнага фінансавага крызісу расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Паэтыка Алеся Разанова «Між медытацыяй і рацыяй». Так называецца кніга літаратуразнаўцы Анатолія Івашчэнкі, якая ўвечары 11 лютага прэзентавалася ў Менску ў гістарычнай майстэрні. На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Одним из первых, кто начинал доследовать новаторские верши Олеся Разанова, был литературознавца и историк Анатоль Сидаревич. Сегодня на вечерине он скончил свой выступ закликом до присутных весь час читать саму поэзию и зречас нечто про поэзию, бо растлумачить соправдную творчесть, мауляв, немагчима. А в интервью «Свободе» сказал, что хотел бы писать не про поэзию, а про поэтов.
Мне хотелось просто написать про Олеся, как про человека. Ну, наприклад, про тое, як я іду з шашы, як я з гэтай шашы з бочвы іду ў вёску сялец, колішняе места, ці некалі каралеўскія дыпламаты мелі сваю рэзідэнцыю. Як я прыходжу ў сялец, як я прыходжу ў хату Разанава. Вось гэта апісаць. И многое чего иншего рассказать.
А вот поэт Андрей Ходанович лечит, что читачи могут цалком обминуть только идеологичное литературознавство, а презентованная сегодня книга до его не належит.
Анатолий Ващенко, як литературознавец, мая вельми-вельми некепских попередников, одразу сгадывается праца не абы кого, а талиновитой разумной Ганны Кислицыной, якая починала шлях доследчицы з Разанова. Тому у сегодняшнего автора есть добрый трамплин. Даследовать поэзию Разанова – это ого-го, який некепский дебют для літературазнаўца.
Анатоль Іващенко – выкладчик кафедры беларускай и российской мовы Беларускага национального технического университета. У основу книги он поклал свою кандидатскую диссертацию. Цікаво, что амаль одночасово с ним свои кандидатские по творчести Олеся Разанова обороняют еще два молодые навуковцы. Хотя робить это, как признался спадар Іващенко, довольно складано.
Справа вельмі непростая, але я лічу, што справа патрэбная, паколькі на сёння сапраўды вельмі бракуе даследаванняў, прысвечаных паэталогіі, паэтыцы. Пераважна, можа быць, 99% сённяшняй беларускай паэзіі застаецца без належнага аналізу, навуковага ці нават крытычнага.
Наколькі дапамагае праца літаратуразнаўцаў самім творцам, гаворыць герой кнігі Анатолія Іващенкі Алесь Разанаў.
Самае істотнае ва ўсіх кніжках – это з'ява творчасці. Ёсць яна, тады некая дадатковая каардыната прысутнічае. Усе творцы шукаюць, дзе твае дадатковыя каардынаты. Твор – это тое, дзе ўсход і захад сустракаюцца. Твор – это тое, дзе медытацыя і рацыё сустракаюцца. Творыцца некая новая якасць.
Гаварыў паэт Алесь Разанаў. 11 лютага ў Менску была прэзентаваная кніга літаратуразнаўцы Анатолія Іващенкі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка «Сумнеў» рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шэнлі – вядомы галівудскі сцэнарыст у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават «Оскар» атрымаў аднойчы за сцэнар для стужкі «Апантанныя пугні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму «Сумнеў» выглядае, прабачце, трохі сумнеў. Безумоўны плюс – моцная драматургічная падстава. Шэнлі напісаў сцэнар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэраўскай прэміяй. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрыл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні.
Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory.
What happened in the rectory?
Nothing happened. I had a talk with a boy.
What about?
Private matter.
He's 12 years old. What could be private?
Шэнлі сур'ёзны сцэнарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзіяй на псіхалагічную напругу «Сумнеў» выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыі канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзіны галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі трымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але «Сумнеў» фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Вось пісі негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым.
У тебя сегодня день рождения.
Да, день рождения у него сегодня.
У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами...
Да.
Решили ничего
тебе не дарить! Ха!
Новый режиссер Олег Фомин не здолел зробить скоротюки скетчиков комедий-клабовцев, а ничего связанного. Мельгатять на экране Гарик Харлямов и Михаил Галустян, комикуют на узроне студентской самодеятельности, спробуют смеяться над модным кино. А лесами я нанимаю моцы де таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі шчыра, я глядзеў серыял «Доктор Хаус». Але ж гэта не кіно. А вось калекцыя кліпаў Дэвіда Боуі якраз кіно і вельмі якасна. Падвойная складанка ад дзядзькі з разнакаляровымі вачыма, шыкоўная вандроўка па гісторыі жанру. Калісьці Боуі распавядаў пра свае жаданні ператварыцца ў каляровы тэлевізор. Сёння можна смела сцвярджаць, атрымалася. Дэвід Боуі – той дзіўны выпадак, калі дыскі выбітнага артыста слухаць цяжкавата. А вось глядзець відэа, калі ласка, глядзець ды пераглядаць.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» у чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу до беларушчыны Андрэй звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай.
Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што там ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся нейкай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. Вот, і, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. І проста, да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што проста можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць, і гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк, і гэта хочацца неяк укласці ў некую форму, так і напісаць нейкі тэкст.
Еду я па полі на рахманым коні, тут мае бярозы, тут мае таполі. Жыта, сонейкам абмыта, дзеткам дайся дзежу, нам усім дась ежу. Еду по колейцам.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.